Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný květnový podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem, což je pravidelný pořad studia Lípa Praha Svobodného rádia a mě, Ivety Richtaříkové. Takže ještě jednou hezký večer a příjemný poslech. No a čím dnes začneme? Začneme naší malou republikou, protože, jak víte, tak se to zde vaří a vře to a zřejmě se to vařit bude a vřít i do budoucna. První článek, který si přečteme, se týká přímo pana prezidenta. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech a má titulek Exkluzivně Zeman se rozhodl. Kajínek dostane milost. Nejznámější český vězeň Jiří Kajínek bude volný. Prezident Miloš Zeman to nepřímo potvrdil Parlamentním listům. Oficiálně své rozhodnutí podle svých slov oznámí po návratu z Číny. Miloš Zeman zhruba před měsícem v Čáslavi při setkání s občany uvedl, že vážně uvažuje o milosti pro Jiřího Kajínka. Nyní během rozhovoru pro Parlamentní listy prozradil, že už je rozhodnutý. Víceméně už jsem rozhodnutý a oznámím to po návratu z Číny, uvedl prezident pro Parlamentní listy. Na doplňující otázku, zda je rozhodnut ve směru milost udělit, Zeman odpověděl. Myslím si, že Jiří Kajínek nemusí žít v zoufalství. A to je prozatím všechno k této otázce, ale zhruba asi dnes je 11. května, takže zhruba za týden budeme vědět, jaké to konečné rozhodnutí pana prezidenta je, i když ta slova, která jsme právě přečetli, mnohé naznačují. A teď Miloš Zeman podruhé a opět z Parlamentních listů z dnešního dne. Článek má titulek Zeman zcela vážně pohovořil o mírném tělesném trestu pro Bohuslava Sobotku. Tak ten článek je lehce, respektive článek ne, ale titulek je lehce zavádějící nebo minimálně nadnesený, nicméně pojďme na ten článek. Nepokládám za dobré, aby se jakýkoliv prezident uzavíral mezi zdi Pražského hradu a žil v jakési izolaci, která jej odtrhuje od normálních občanů, řekl prezident Miloš Zeman úvodem svého setkání s občany v Doxech. Tam zakončuje svou návštěvu Libereckého kraje. Číňané začali ve větším množství jezdit do České republiky. Naším cílem je přitáhnout tyto a další turisty, zmínil pak Zeman v souvislosti s dnešním odletem do Číny. Za mojí chalupou na Vysočině je 90-hektarový rybník, který se jmenuje Veselský. Já na něm občas vesluju ve svém nafukovacím člunu a těším se, že až umřu, že se třeba přejmenuje na Zemanovo jezero, podotkl závěrem svého úvodního slova. První dotaz pak směřoval k Zemanovu výroku, který v minulosti pronesl, že normální lidé nevstávají před 7 hodinou raní. 4 roky jsem vstával v 5 hodin ráno a dělal jsem od 6. Tenhle ten vtípek ale lidé nemohou pochopit. Byl inspirován akademikem Katětovem, jemuž kdysi rektor vypsal přednášku z matematiky v 7 hodin ráno. A on odepsal rektorovi, v noci nepřednáším. Nedokážete-li tento vtip pochopit, je mi vás líto, zareagoval Zeman. Četl jste ústavu? Zeptal se další z přítomných. Ústavu jsem přečetl mnohokrát. Ústava, jako každý dokument, je předmětem některých výkladů. Alespoň občas si přečtěte noviny. Dnes v novinách, konkrétně v Mladé frontě Dnes, vyšel článek o dodržování ústavy, kde pracovník právnické fakulty říká, že prezident nemusí přijmout odvolání člena vlády. Přečtěte si ten článek a pak najednou zjistíte, jak už řekl hejtman, že názory na výklad některých částí ústavy mohou být odlišné, podotkl. Další z dotazů pak směřoval na dobu, kdy prezident odvolá ministra financí Andreje Babiše. Včera jsem o tom jednal s představiteli tří koaličních stran. Předložil jsem jim návrh, který zahrnuje toto odvolání, ale je samozřejmě komplexnější. A předpokládám, že bude projednán v grémiích těchto stran. Nechtěl být konkrétnější Zeman. Zmínil i ex-prezidenta Václava Klause a ústavní žalobu. Pokud se nemýlím, na Václava Klause byla podána ústavní žaloba v souvislosti s vyhlášenou amnestií. Nakonec byla stažena, neprojednávala se a žádná sankce nebyla vyvozena. Já se do této situace těžko dostanu, protože žádnou amnestii vyhlašovat nebudu, podotkla hlava státu. Své pak řekl i k současné vládní krizi. Fakt číslo 1. Premiér podává demisi k překvapení svých spolupracovníků. Fakt číslo 2. Premiér veřejně oznamuje, že přijede na Hrad, aby mi tuto demisi předal. Takže já jsem připravil obvyklý ceremoniál. Fakt číslo 3. Premiér přijíždí na Hrad a oznamuje mi, že demisi nepřiváží a že si přišel popovídat. Fakt číslo 4. Premiér veřejně oznamuje, že demisi předloží 20. května. Následně premiér oznamuje, že demisi nepodá. Premiér nejprve veřejně prohlašuje, že ministra Babiše neodvolá, aby z něj neudělal mučedníka. Následně oznamuje, že navrhne odvolat ministra Babiše. Nemáte pocit, že je v tomhle chování něco chaotického? Rýpl si Zeman. Předčasné volby pak vnímá jako drahé a zároveň dodal, že by k nim docházelo neustále, neboť politických krizí je tady poměrně hodně. A doporučil by premiérovu otci, aby mu dal výchovný pohlavek? Nevím, jestli žije, ale vždy jsem byl zastáncem mírných fyzických trestů. Maminka, učitelka, měla vařečku a občas mi namasírovala zadek tak, že jsem ji důkladně poslouchal. Poznamenal. Zeman se pak vyjádřil k tomu, že nechystá žádnou předvolební kampaň. Považuje výkon prezidentské funkce za součást svého léčení. Řekl pak Zeman a zmínil, že trpí cukrovkou a polyfunkční neuropatií. Řeč přišla i na situaci v Severní Koreji. Severní Koreu pokládám za nejodpornější diktaturu, která na světě existuje. Celá Severní Korea je v podstatě jediný velký koncentrační tábor a ten se snaží udržovat občany v poddanosti minimálně tím, že vyvíjí jaderný arzenál. A víte, proč mají ten arzenál, i když je to strašlivě chudá země? V případě, že by došlo ke sjednocení s Jižní Koreou, vyhrožují, že ji použijí, až v závěru zničí sami sebe, dodal. A po dlouhé době se prezident vyjádřil i k novináři Ferdinandu Peroutkovi. Článek Hitler je gentleman, kvůli němuž se Zeman soudí, se sice zatím nenašel, ale podle Zemana bylo předloženo dalších 5 textů, z nichž vyplývá, že Peroutka byl fascinován nacismem. A soudce uznal, že jsem měl pravdu, míní Zeman. Závěrem se prezident vyjádřil k Brexitu, kdy podle něj dojde v důsledku ke snížení objemu evropských dotací. Pak jsou i důsledky, které nejsou ekonomické. Jestliže je to neštěstí pro Británii a neštěstí pro Evropskou unii, tak se musíme ptát, čím je toto neštěstí způsobeno. Podle mě je to způsobeno současným vedením Evropské unie, která není schopna chránit vnější hranice, dodal. A to už je konec tohoto článku. A my si dáme pana prezidenta Miloše Zemana dnes ještě do třetice. Přečtu vám článek, ale ne celý, který vyšel na Novinkách, jenom části, protože jiné části jsme už četli v tomto článku předešlém. Článek má titulek Bylo by nejlepší, kdyby ti dva kohouti odešli, řekl Zeman. Návrh, který prezident Miloš Zeman přednesl ve středu zástupcům koaličních stran v Liberci, prý zahrnuje odvolání ministra financí Andreje Babiše, jež navrhl premiér Bohuslav Sobotka, ale je prý ještě více komplexnější. Prezident to řekl ve čtvrtek na veřejném shromáždění v Doxech na Českolipsku, kam přijel v rámci návštěvy Libereckého kraje. V jiné souvislosti pak ještě doplnil, že by bylo nejlepší, kdyby ti dva kohouti odešli a vláda může v klidu dovládnout. Ještě minulý čtvrtek přitom Zeman trval na tom, že z vlády by měl odejít výhradně premiér Sobotka, zatímco ministr financí Babiš by měl zůstat. Babiš po schůzce uvedl, že jednou z variant, o nichž se na schůzce mluvilo, bylo fungování vlády bez Sobotky i bez Babiše. Další odstaveček zajímavý. Prezident také kritizoval středeční mimořádné jednání ve sněmovně. Půl dne tam žvaní a pak si odhlasují, že prohloubili krizi. Vysmál se poslancům. A ještě, stejně jako v Prisku či Železném Brodě i v Doxech, na náměstí vyvěsili lidé z oken jednoho domu obrovské červené trenýrky. A kromě nápisů a transparentů proti Zemanovi se v Doxech objevil i jeden vyjadřující přímo podporu premiérovi. Stálo na něm, že jsem Bohouš. Tak to tedy gratulujeme těm lidem, kteří to vyvěsili k opravdu velikánskému, vysokému, neuvěřitelnému intelektu. A k vládní krizi si přečteme ještě jeden článek pana VK, který vyšel na serveru aeronet.cz 9. května. A který má titulek Co mají společného mrtvý mrázek, živý Kubice, zničený UOOZ a padající ČSSD? Zeman odvolá Babiše až na podzim před volbami, válka proti ČSSD v plném proudu. Akce Šuman je prací tajných služeb aneb mrázkování tajů zbavené. Než začneme hlavní téma článku, připomenu aktuální zprávu, že ministryně školství Kateřina Valachová oznámila, že ke konci měsíce podá rezignaci. Je to kvůli skandálu její náměstkyně Simony Kratochvílové, která je ve vazbě kvůli machinacím se státními dotacemi do mládežnického fotbalu a sportu. Valachová uvedla, že nechce zatěžovat ČSSD tímto skandálem, protože cítí zodpovědnost za to, co se na ministerstvu stalo. Je to logické, rezignaci ministryně jsem očekával, je to základní krok v rámci damage control managementu, který musí ČSSD v těchto dnech řešit. Tuto informaci sem dávám úmyslně kvůli dokreslení obrazu, který vám předestřu v tomto článku. Má totiž klíčovou souvislost s tím, co se teď děje uvnitř ČSSD. Celý minulý týden byl ve znamení kolotoče Bohuslava Sobotky, který nejprve šokoval tím, že podává demisi, aby v závěru týdne šokoval znovu, když si to rozmyslel. Původní snaha Bohuslava Sobotky o vystrnadění Andreje Babiše z vlády dobrovolně se minula účinkem a extempore s demisí potom skončilo katastrofou, když Miloš Zeman vytřel s premiérem na Pražském hradě podlahu a dal mu najevo, že demisi Sobotky přijme jako osobní demisi, ale ne demisi celé vlády. Bohuslav Sobotka v závěru týdne na to reagoval tak, že si demisi rozmyslel a udělal to, co měl původně udělat jako první. Odvolal Andreje Babiše, jenže tohle je přesně pozice, kterou Miloš Zeman očekával a bude z toho neuvěřitelná sága. Podtitulek: Zeman s Babišem likvidují ČSSD. Miloš Zeman totiž včera oznámil, že Andreje Babiše neodvolá, protože to vylučuje koaliční smlouva. A druhým důvodem je, že Bohuslav Sobotka neoznámil prezidentovi jméno nového ministra financí. Odvolat Babiše a nechat tak důležité ministerstvo bez ministra by bylo podle Zemana nezodpovědné a my s tím můžeme pouze souhlasit. Jenže dnes jsme dostali z okruhu, dnes to znamená včera vyšel ten článek, jsme dostali z okruhu Pražského hradu avízo, že prezident Zeman má k dispozici právní studii, která jasně říká, že prezident nemusí ministra odvolat, protože ústava nestanovuje žádné mandatorní termíny. Dokument, který máme v redakci k dispozici, uvádí, že z hlediska ústavního principu je prezident tím, kdo ministry jmenuje na návrh premiéra a analogicky stejně tak prezident odvolává ministry na návrh premiéra. Ústava nestanovuje žádné časové limity a termíny proto, že je očekáváno z principu ústavy, že prezident bude návrh na jmenování posuzovat. Analogicky tak i návrh na odvolání není z dikce ústavy pouze v rukách premiéra, ale v podstatě hlavně v rukách prezidenta. Tak přátelé, tímto si vůbec nejsem jistá, protože v ústavě je článek 74, nebo tedy paragraf 74 a tam je jasně řečeno, článek 74, cituji, prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. Tak to je jenom poznámka ode mě. A budeme pokračovat ve čtení textu pana VK. A ten dále píše. Podle tohoto právního pohledu, toho předchozího, kde bylo řečeno, že analogicky návrh na odvolání není z dikce ústavy pouze v rukách premiéra, ale v podstatě hlavně v rukách prezidenta. Podle tohoto právního pohledu nemá Miloš Zeman z pohledu ústavy žádnou povinnost jednat a jmenovat nebo odvolávat ministra okamžitě, ale pouze v takovém smyslu, aby prezident návrh posoudil. Problém vězí v samotné dikci ústavy. Prezident jmenuje ministra na návrh premiéra a prezident odvolává ministra na návrh premiéra. To jsou výrazy, které umožňují podle dokumentu výklad, že návrh není závazek. Pokud ústava hovoří o návrhu, je tím myšleno navržení řešení, jmenování, odvolání. Návrh je tedy něco, co je předloženo k diskuzi a prezident návrh zvažuje. Nikde v ústavě není mandatorní direktiva, že prezident něco musí. Nikde. A to je zásadní problém. Z textu dokumentu vyplývá, že prezident není ústavně vázán povinností ke jmenování nebo odvolávání kohokoliv a může sám aktivně předkládat vlastní návrhy a protinávrhy. Podtitulek: ČSSD je prostoupena podivnými mocenskými strukturami. A přesně k tomuto se podle všeho schyluje. Miloš Zeman použije Andreje Babiše jako beranidlo na zničení a rozbití ČSSD. Andrej Babiš nemusí být prezidentem odvolán až do podzimu a potom stejně budou volby. I když ČSSD hrozí Zemanovi ústavní žalobou, prezident prostě termíny a limity nikde psané nemá. Pokud se tak stane, ČSSD bude bojovat o přežití v parlamentu, protože její preference se propadnou k hranici 6 až 7% a strana bude kopírovat osud ODS v roce 2013. Bohuslav Sobotka udělal školáckou chybu, když rozehrál kartu s demisí a následně s odvoláním Babiše. Podpora Andreji Babišovi prudce přes víkend stoupla, lidé nám píší do redakce, že nikdy Babiše nevolili, ale poté, co předvedl Bohuslav Sobotka, že půjdou k volbám a budou hlasovat pro Andreje Babiše. Ozývají se nám členové ČSSD, kteří nesouhlasí s politikou Dua Sobotka Chovanec. Máme rozčilené e-maily z jihu Čech, kde nám píší podporovatelé pana Zimoly o svinstvech, jakým způsobem byl vyštípán vedení vedením současné ČSSD. K tématu pana Zimoly připravíme extra článek, ale všechny tyto procesy jsou soustředěným útokem proti ČSSD. Lidový dům se proto rozhodl vytasit nukleární zbraň Mrázkův archiv verze 2.0. V polovině minulého týdne se na internetu objevily nahrávky s Andrejem Babišem a bývalým redaktorem MF Dnes Markem Přibylem. Výbušnou sérii nahrávek publikuje na Twitteru anonymní osoba nebo skupina osob pod pseudonymem Julius Schumann. Víme, z jakého okruhu tyto nahrávky pocházejí. Jsou to tajné nahrávky, které pořizuje zhruba 50 novinářů v České republice, kteří pracují na vytvoření archivu pro pozdější vydírání politiků, biznismenů, diplomatů a dalších klíčových osob. Natočené nahrávky vznikají ve spolupráci se špičkami tajných služeb a několika osob z okruhu elitních útvarů policie. Tento archiv je v podstatě pokračováním slavného Mrázkova archivu, který se prý nikdy nenašel. Spolupracující novináři pořizují tajně nahrávky významných osob a biznismenů a ukládají je do archivu. Za odměnu dostávají potom od lidí napojených na soudy a policii přístup k živým vyšetřovacím spisům. Ruka ruku myje. Proces sběru nahrávek se slengově nazývá mrázkování v evidentní narážce na kmotra Mrázka. AE News je zřejmě první médium v České republice, které získalo tyto informace, i když je možné, že náš zdroj informace rozešle i dalším médiím v následujících dnech. Podtitulek Akce Schumann je řízená akce lidí, kteří mají přístup k archivu Mrázek verze 2.0. Vypouštění nahrávek proti Babišovi lze označit za vydírání, za práci, která je charakteristická pro mafii. To by koneckonců účel i původního Mrázkova seznamu. A právě k jeho novodobé podobě mají přístup podle našich informací lidé, kteří ovládli minulý rok elitní policejní útvary poté, co Milan Chovanec rozbil UOOZ a donutil de facto k odchodu Roberta Šlachtu. Nahrávky označené jako Julius Schumann pocházejí z tohoto archivu Mrázek verze 2.0 a je to stejný zdroj, ze kterého pocházela původní Kubiceho zpráva, která ovlivnila volby v roce 2006 v neprospěch právě ČSSD. Proto tak moc ČSSD v loni chtěla získat kontrolu nad archivem a proto provedla násilnou reorganizaci dvou elitních útvarů policie. Nasazení kompro materiálů na Babiše z archivu Mrázek verze 2.0 je důkazem toho, že ve vysokých kruzích elitních útvarů policie po loňské divoké restrukturalizaci panuje obrovský strach z nástupu Andreje Babiše k moci, že by ovládl vnitro, policii, tajné služby a tento archiv. Archiv by měl podle informací obsahovat i důkazy o zavraždění právě zmíněného kmotra Františka Mrázka a už se na mainstreamu dokonce ukázaly zprávy, že vraždu Mrázka si objednal Andrej Babiš. Naše redakce toto nemůže potvrdit. Může to být pravda, ale stejně tak olovo. Dezinformace s cílem pomluvy. Jenže policejní tým Tempus, který vyšetřuje 21 let starou vraždu Antonína Běly, pravé ruky Františka Mrázka, byl před několika dny přepaden Generální inspekcí bezpečnostních sborů GIBS a vyšetřovatelé Tempu strávili noc v celé GIBSu. Inspekce je obvinila z překročení pravomocí a zajímaly je nálezy, co Tempus v kauze Běla našel nebo nenašel. GIBS ovládá ČSSD a Milan Chovanec. Útvar je přímo pod jurisdikcí ministra vnitra. Někdo v ČSSD začíná mít strach a obavy, že by se vraždy Běly a Mrázka mohly dostat na povrch. Zapomeňte na vládní krizi, to je brtění psem. Ve skutečnosti hoří boj o kontrolu nad elitními útvary policie. Kdo ovládne archiv, zničí druhou stranu. Babiš hraje o všechno, ČSSD také o všechno. Nejde v těchto dnech o Sobotku, ale o celou ČSSD a její nejvyšší špičky. ČSSD se dostala do svěráku mezi obrovskou kliku novogvardějců, Zeman, Babiš, Hrad, euroasijské křídlo globalistů a soukromou privátní lobby, která od 90. let ovládá bezpečnostní složky bývalých operativců STB s napojením na bývalou sovětskou KGB. Ovšem dnes je tato lobby napojená na Západ, americkou ambasádu a americké tajné služby. Likvidace Babiše nebyla odstartována Sobotkou, ale silami, které stojí v pozadí za loňskou likvidací Šlachty a UOOZ. Dobře si ještě jednou přečtěte zde můj článek, my všichni ze stanice ZOO, abyste pochopili, odkud Šuman v uvozovkách fouká. Tak milí přátelé, a to už je konec tohoto článku, který potvrzuje i moje závěry, moje pocity, že zde zuří boj mezi těmi dvěma křídly globálního prediktora, euroasijským a transatlantickým. Nebo alespoň takhle to chápu. Pan VK to formuloval trochu jinak, ale takhle jsem si to poskládala já. A právě proto z toho mám i veliké obavy, jak jsem již říkala v Dynamitu, tak včera, když jsem četla, jsme měli letem světem internetem velmi dlouhé, trvalo skoro 2 hodiny, tak úplně to na mě padlo jako deka, takový nesmírně nepříjemný pocit, který člověk zažije, když mu hrozí nějaké nebezpečí. Tak uvidíme, jak se to všechno bude dál vyvíjet. Ale dobré to rozhodně není a v podstatě, ať se to přikloní na kteroukoliv stranu, tak je to špatně, přičemž ale ta zámořská strana je samozřejmě horší, je krutější, nebere si vůbec žádné servítky, natož rukavičky. A nyní si na chvíli odpočineme od vládní krize a přesuneme se na server Protiproudu a přečteme si 2 články, které tedy nemají o nic více povzbudivý obsah než to, co jsme dnes už četli. Dokonce ten první článek zní úplně hrozivě, ale bohužel to, co je tam uvedené, je pravda. Článek má titulek Asistujeme vlastní sebevraždě, své vlastní sebevraždě. Proč se žába nechá bez odporu uvařit? Epidemie a smrtelné nemoci se státní podporou. Muži mají právo na nosnice s pronajatou dělohou. Kdo je tady blázen? Frontální útok na děti. Článek vyšel včera 10. května a jeho autorem je pan Ivan Poledník. Ivan Poledník uprostřed chaosu a uměle stvořených zmatků upozorňuje na upozaděný problém, který je svou podstatou mnohem vážnější než ubohé osobní tahanice, do kterých nás politici zavlékají. Nedávno náš parlament definitivně svěřil jednání o plnohodnotné homoadopci do rukou parlamentu nového, který bude sestaven po letošních volbách. Tím dal osud tohoto zákona do rukou voličů. Nesmíme si však dělat iluze. Homosexualistická lobby je natolik silná a dosavadními úspěchy opevněná, že bude na své cestě pokračovat nezměněným tempem. A nelze předpokládat, že by toto téma pohnulo elektorátem natolik, že by v tomto smyslu dostatečně radikálně změnilo poměr mocenských sil v naší zemi. Současná žhavá politická témata tomu jen napomáhají a celý závažný problém kamuflují. Nemluvím o homosexuálech, o ty vůbec nejde, ale o zhoubné ideologii nazvané homosexualismem. Tato zničující doktrína, která se tváří jako boj proti diskriminaci lidí se sexuální deviací odchylkou od normálu, má ve skutečnosti úplně jiné cíle. Je nástrojem na destrukci tradiční rodiny, atomizaci a tím snazší ovladatelnost společnosti, boření pro mnohé další účely nepohodlných národních a komunitních norem a zvyklostí, bránících plošnému prosazování předem vypočítaných cílů nejrůznějšího charakteru. Homosexuálové a jejich příznivci pochodující na duhových parádách, v uvozovkách parádách, jsou jen užitečnými idioty, napomáhajícími prosazení úplně jiných norem, než sami svojí činností sledují. Je proto nutno se na homosexualismus podívat z několika úhlů pohledu. Podtitulek: Nástroje homoagendy. Agenda homosexualismu je založena na základním rozporu. Formálně volá po toleranci většinové společnosti, ale přitom je až krvelačně netolerantní ke každému, kdo z různých důvodů či různého přesvědčení nesouhlasí s jejím agresivním prosazováním ve společnosti. Je dobře koordinovaná a financovaná, zahrnuje rozsáhlý systém a snaží se ovlivňovat všechny složky veřejného prostoru. Pracuje s několika základními nástroji. Likvidace svobody projevu, respektive umlčení a společenská dehonestace každého, kdo s vnucováním homosexualistické agendy nesouhlasí. Další nástroj: zaměření se na děti a mládež, nalákání či vnucení svého životního stylu mladým generacím. Další nástroj: všestranný a mnohovrstevnatý útok na tradiční rodinu za účelem likvidace jakýchkoliv morálních standardů chování. Dále skandalizace každého, kdo se neprojevuje maximálně vstřícně vůči homosexualistické agendě. Dále infiltrace institucí a neziskového sektoru, snaha o maximální vrůst homosexuální agendy do institucí, včetně privátních pracovišť, škol, zájmových spolků či dokonce náboženských společností. Dále prosazování dvojího metru, například požadavek, aby útoky proti homosexuálům byly trestány přísněji než stejné útoky proti heterosexuálům. A dále klamné zobrazení homosexuálního jednání jako bezrizikového z hlediska morálky, psychologie, mezilidských a mezigeneračních vztahů, ale dokonce i z hlediska zdravotního. Takže to byly ty základní nástroje, bylo jich vyjmenováno 2, 4, 6, 7. Podtitulek: Tolerance. Nejčastěji skloňovaným slovem ze strany homosexuálních aktivistů je tolerance. Pojem, který znamená jednoduše rozpoznat a respektovat odlišnosti u ostatních osob, bez nutnosti s nimi souhlasit nebo sympatizovat. Homosexualismus však za toleranci považuje pouze schvalování a potvrzení svých hodnot a životního stylu jako čehosi nadřazeného a univerzálně platného. To znamená v důsledku přinejmenším to, že teprve absolutní mravní relativismus je tolerancí. Tato propaganda je vštěpována nám a především našim dětem. Principy, na nichž je vychováváme, nejsou hodnotově nijak odlišné od homosexuálního jednání, pornografie, promiskuity či jakékoliv deviace. Veškerá pravda je relativní, říci o čemkoliv, že je to správné nebo špatné, je vždy projevem netolerance, v závorce buď to k tomu, co je označeno za špatné, nebo k tomu, co není označeno za správné. I pokud bychom odhlédli od křesťanských principů, na nichž naše civilizace vznikla a rozvinula se, a s nimiž je toto myšlení v zásadním rozporu, i v liberální společnosti lze vysledovat a doložit negativní důsledky tohoto formování dětí a mládeže. Ve Spojených státech třeba provedli rozsáhlý sociologický průzkum, který doložil to, co z toho logicky vyplývá. Mladí, kteří nepřijímají objektivní standardy pravdy výrazně více lžou rodičům, ještě výrazněji podvádějí u zkoušek, vykazují dvakrát více násilného jednání, dvakrát častěji vyhledávají pornografii, mají třikrát větší pravděpodobnost užívání drog a šestkrát vyšší pravděpodobnost sklonů k sebevraždě. Homosexualismus je v této souvislosti také jedním z nástrojů omezování svobody slova. Pokud někdo využívá svá údajná práva na svobodu projevu za tím účelem, aby vyjádřil nesouhlas s homoagendou, je netolerantní a nenávistný, i v případě zdrženlivé, kultivované a konstruktivní kritiky. A protože je netolerantní, v závorce pro tento okamžik se všeobecný relativismus opouští, je třeba jej umlčet a zatočit s ním. Dochází tak k paradoxní situaci, o to je však celý mechanismus účinnější, kdy jedna ideologie ničí druhou tím, že ji křivě obvinuje z toho, co jí sama způsobuje. Příkladů je nepočítaně. Podtitulek: Propaganda. Homosexuální jednání se sebou prokazatelně nese drasticky vyšší pravděpodobnost nákazy nejrůznějšími chorobami, což je dáno zcela odlišnými normami chování mezi homosexuály, které jsou v této komunitě akceptovány či dokonce často očekávány. Statistiky to drtivým způsobem potvrzují. Řádově neporovnatelný výskyt AIDS a dalších pohlavně přenosných chorob, nižší naděje na dožití u homosexuálů v některých zemích, kde bylo možné podniknout relevantní výzkumy až o desítky let, prokazatelně řádově vyšší výskyt duševních problémů u praktikujících homosexuálů a podobně. Zakrývání tohoto průvodního jevu je neudržitelné, proto i mainstreamem každou chvíli pronikají informace, které tuto skutečnost potvrzují. Nedávno například Národní institut zdraví v Itálii, ISS, označil Europride v Amsterdamu za příčinu epidemie žloutenky typu A mezi mužskými homosexuály. Ve zprávě je uvedeno: od srpna 2016 byl konstatován v naší zemi a v Evropě významný nárůst případů hepatitidy, který od prosince 2016 dále zesílil. V Itálii bylo v období od srpna 2016 do února 2017 v Sejeva, v závorce příslušná epidemiologická služba pro akutní virovou hepatitidu, hlášeno 583 případů, to je pětkrát vyšší počet než ve stejném období předchozího roku. Průměrný věk postižených je 35 let a 85% z nich je mužského rodu. 61% případů se týká osob s homosexuální preferencí. Uvedená data jsou provizorní a při dalším shromažďování se budou dále zvyšovat. Epidemie zasáhla prakticky všechny západoevropské státy. Německo, Rakousko, Holandsko, Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Itálii, Irsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Velkou Británii. Jako důvod hromadného zvýšení výskytu uvádí ISS účast na Homo Pride v Amsterdamu, kde se sešli homosexuálové z celé Evropy, aby slavili a hrdě vystavili veřejnosti před oči svou homosexualitu. Amsterdam byl několik dní centrem masového homosexturismu a právě sexuální chování účastníků přivodilo virovou explozi. ISS naléhá na nezbytná protiopatření. Podobná paráda se připravuje v letošním roce v Madridu a mohla by dále zhoršit vážnou situaci. Podobnými zprávami by se dal text zcela zahltit, protiopatření však samozřejmě žádná nepřicházejí. Podtitulek: Přijatelné chování. Přesto je toto jednání považované za přijatelné a propagovatelné v rozporu s jinou praxí, u níž byl nějakým způsobem prokázán a mnohdy nelze ani o věrohodném důkazu hovořit, častý negativní dopad na společnost. Představme si například, že by tabákové společnosti, závorce rizikovost kouření v nám prezentované míře závažnosti je přinejmenším diskutabilní, podporovaly vydávání brožurek pro školáky s výzvou k toleranci kouření. Nebo kdyby se lobby producentů alkoholu snažilo přesvědčit mládež o prospěšnosti konzumace alkoholických nápojů. Proč se tak úzkostlivě dbá na omezování prodeje sladkostí v základních školách, když se současně nesrovnatelně zdravotně rizikovější jednání propaguje v rámci štědře financovaných osvětových programů? Jeden nezdravý životní styl je tabuizován, druhý veřejně propagován. Proč nejsou na materiálech propagujících homosexuální jednání umístěny varovné štítky typu Ministerstvo zdravotnictví varuje? Když je tato praxe prokazatelně stejně nebo více riziková než jiné společenské v uvozovkách nešvary. Podtitulek: Právo na dítě? A tak jsme doslova bombardováni šokujícími zprávami o tom, jak napříč Evropou a celým západním světem homosexualismus dobývá další a další strategické kvóty. Mezitím i na našich školách intenzivně působí všelijaké neziskovky, vybavené tunami podpůrných materiálů, vychovávajících naše děti k toleranci, mnohdy za pomoci krajně vulgárních a nechutných praktik, například v podobě secvičených homosexuálních scének mezi samotnými žáky. Na parlamentní úroveň toto téma pravidelně proniká například v rámci již zmíněného problému homoadopcí, ale v oblastech, které s tím úzce souvisejí, jako například před několika dny, kdy byl veden spor o možnost umělého oplodnění pro single ženy. Zde se opět projevil naprostý relativismus, ideový diletantismus a chaos v hlavách našich politiků, kdy pro jejich hlasování nebyla stranická příslušnost klíčem. Ta paní se asi zbláznila, prohlásila nevěřícně přední česká neomarxistka, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, o své kolegyni z poslanecké sněmovny Jitce Chalánkové, TOP 09, odpůrkyni umožnění této praxe. Známá česká blogerka Markéta Šichtářová, přestože za stvořitele dosadila onu tak oblíbenou evoluci, dokázala, že pouhým světlem přirozeného rozumu, o to je to cennější, lze rozpoznat zvrácenost takovéhoto jednání a k tématu napsala. Podtitulek: Dítě je darem. Jestli se nepletu, pořád se v dnešní době oháníme rovností pohlaví. Tak to by ovšem chtělo dodat, že když má podle paní Marksové žena právo na dítě, má ho i muž, že? A když má podle paní Marksové právo na oplodnění žena i bez partnera, kvůli rovnosti pohlaví je nezbytné, aby měl právo na dítě i muž bez ženy. Nebo se snad pletu, že přesně takhle to má dnešní rovnostářsky bezpohlavní společnost nastavené? Budeme tedy každému single muži, kterému se zachce dítěte, za veřejné peníze poskytovat nosnice, kterému pronajmou svou dělohu a dítě vypěstují? Že je to zvrácené a vypadá to nechutně, byť jen napsané? Že to vede k představě líhně na lidi jako v Matrixu? Ale vždyť pokud budeme uvažovat přesně podle pravidel tak, jak je má paní Marksová nastavená, rovnost pohlaví, nárok na dítě, pak to k tomu zákonitě musí vést. Pokouším se vžít do role ženy, která touží po dítěti, ale nemá partnera. A je to tíživý pocit. Přesně takový pocit jsem sice nezažila, ale znám jiný pocit. Pocit, když přijdete o chtěné, ale ještě nenarozené dítě. Taková žena začne po dítěti toužit víc než kdykoliv předtím. Celá její bytost se v tu chvíli upíná k jedinému. opět otěhotnět a donosit nové dítě. Vše ostatní jde stranou. Ta touha je tak obrovská, bytostná, že muž ji těžko může obsáhnout, může spíš jen uvěřit, než si sám představit. Možná, že pocity ženy, která jen v uvozovkách nemá partnera a tedy nemá ani těhotenství, nemusí být natolik zjitřené, ale nepochybuji o tom, že jistě také mohou být nesnesitelně silné, zvláště pokud žena má dojem, že jí už tikají biologické hodiny. S každou takovou ženou mám soucit a přesto říkám, dítě není právem. Dítě je spíš něčím jako darem, a to říkám bez jakéhokoliv náboženského podtextu. A když už se narodí, zaslouží si život nejlepší možný. Co to znamená nejlepší možný? Znamená to oba rodiče. Proč? Protože nejsme samosprašní, tudíž tak to evoluce chtěla. Evoluce se to rozhodla zařídit tak, že o dítě se mají starat dva lidé. Nejen proto, že dva je ve smečce víc než jeden, ale také proto, že pokud matku přejede auto, je tu ještě otec, který dítě chtěl také, a protože je chtěl, neváhá se o ně i postarat. Jenomže svolením k umělému oplodnění žen bez partnerů začneme podle poptávky na míru ze zkumavky vyrábět děti bez otců, tedy děti, které do vínku nedostanou to, co evoluce chtěla. 100% podepisuji, co prohlásil ministr zdravotnictví Ludvík. Podle něj asistovaná reprodukce vychází z předpokladu neplodného páru, nikoliv neplodné ženy, a stát by měl preferovat úplné rodiny. Neustále se oháníme tím, na co všechno máme nárok, ale odpovědnost se nám čím dál víc někam vytrácí. Jsem ráda, že zákon neprošel. Nepochybuji sice o tom, že je jen otázkou času, než ho někdo zkusí protlačit znovu. Rodina se totiž čím dál víc v Evropě stává nemoderním přežitkem. Ale čím víc ten okamžik oddálíme, tím větší je šance, že tahle podivná epocha sociálního inženýrství se změní zase v jinou módní vlnu a odezní, aniž by u nás napáchala nevratné škody. Takže to byl článek, který převzal autor do tohoto velkého článku v Protiproudu, a jehož autorkou byla paní Šichtářová. A nyní se zase vracíme k textu samotného autora, pana Poledníka. A máme zde podtitulek. Salámová metoda. Celá tato epizoda, zdánlivě s homosexualismem nesouvisející, je pouze střípkem mozaiky nástrojů, jimiž se tytéž síly snaží o destrukci tradičního a přirozeného modelu naší společnosti. O to smutnější je, že kromě občasného probuzení povědomí o přirozeném řádu věcí, jakého jsme tentokrát svědky u poslankyně Chalánkové, zde není konzistentní síla, která by se těmto zločinným výdobům postavila. Kdo by měl stát v čele této opozice? Například církev. Ta je však již po desítky let zcela erodovaná a zmítá se v tom samém bahně mravního relativismu jako celá společnost. I v jejím nitru se odehrávají podobná pohoršení, skvěle propagandisticky uchopená těmi, kdo tuto explozi civilizační eroze způsobili, a následně použitá proti ní samotné. A ten, kdo by tomu mohl učinit přítrž, současný papež, tento stav ještě k tomu ze všech sil podporuje. A křesťanští či konzervativní politici? Ti jsou v lepším případě vlažní, případně toto vše rovněž podporují, jako například poslanec Gabal, KDU-ČSL, který se postavil na stranu podporovatelů výše popsané normy. Následky tohoto sebevražedného chování nás dostihnou relativně brzy. Každý den se otevírá nové a nové Overtonovo okno. Jsme jako ony pověstné žáby v ohřívané vodě. Pomalu se začíná vařit a nám to nechce, ne nám to nechce, ale nám se nechce vyskočit. Dnes to přeci ještě tolik nepálí. Tak to byl článek ze včerejšího Protiproudu, jehož autorem byl pan Ivan Poledník, a který má titulek asistujeme své vlastní sebevraždě, proč se žába nechá bez odporu uvařit. A k tomuto tématu si přečteme ještě jeden článek, který s tím souvisí. Článek vyšel na serveru hlavné zprávy.sk 9. května a má titulek Bezdětní evropští lídři nás vedou do katastrofy. Evropa nikdy neměla tolik bezdětných vedoucích evropských politiků jako dnes. Jsou moderní, v uvozovkách otevření, multikulturní a mají pocit, že všechno se končí u nich. Zkrátka, být bez dítěte je úlevou, protože nebudou žádné výdaje, žádné obětování se pro nikoho a žádné výčitky v budoucnosti za neblahé důsledky dnešního jednání. Přesně jak se píše ve zprávě výzkumu, který financovala Evropská unie. Žádné děti, žádný problém. Nejvýznamnější evropští lídři jsou bezdětní. Německá kancléřka Angela Merkelová, holandský premiér Mark Rutte a nový francouzský prezident Emmanuel Macron, švédský premiér Stefan Löfven, lucemburský premiér Xavier Bettel a předsedkyně skotské vlády Nicola Sturgeonová. Pokud lídři Evropy nemají potomstvo, zdá se, že je ani netrápí budoucnost jejich kontinentu. Německý filozof Rüdiger Šafranský píše, pro bezdětné je myšlení v termínech budoucích generací méně relevantní. Proto se chovají čím dál tím víc tak, jako kdyby oni měli být ti poslední a vidí sebe sama jako to poslední, ohnisko na řetězi, asi jako ten poslední článek řetězu. Evropa páchá sebevraždu. Nebo alespoň její lídři se rozhodli spáchat sebevraždu. Napsal před pár dny Douglas Murray v deníku The Times. Evropa už nechce plodit potomstvo ani bojovat za sebe, či dokonce už ani stát si za svým. Marie tyto paradoxy nazývá ve své knize Divná smrt Evropy existenční civilizační únavou. Angela Merkelová udělala fatální rozhodnutí otevřením dveří 1,5 milionu migrantů, aby tak zmírnila demografickou zimu své krajiny. Není náhodou, že Merkelové, která sama nemá děti, přischla přezdívka, jak to říct, že prostě dostala přezdívku soucitná matka migrantů. Merkelové evidentně nevadí, že masivní příliv migrantů změní německou společnost pravděpodobně už navždy. Autor Denis Sewell v této souvislosti pro Katolický Herald, Catholic Herald píše, právě idea o západní civilizaci sama o sobě komplikuje demografickou paniku. Bez toho by byla odpověď jednoduchá. Evropa se nemusí trápit při hledání mladých lidí, kteří by podporovali staré v jejich posledních letech života. Máme totiž už hromadu mladých migrantů, kteří stojí za dveřmi a klepou na dveře, snaží se projít přes ostnatý drát či přeplavit k nám na gumových člunech. Musíme je jenom pustit dovnitř. V podstatě má pravdu. Merkelové bezdětný status odráží německou společnost. Podle statistik Evropské unie 30% německých žen nemá potomky a toto číslo narůstá až na 40%, když k tomu připočítáme děvčata, která končí univerzitní vzdělání, univerzitní studia. Německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová řekla, že pokud míra porodnosti nenaroste, budou muset zhasnout světla v uvozovkách. Podle nové studie, kterou publikoval francouzský demografický institut, až čtvrtina evropských žen, které se narodily v 70. letech, zůstane pravděpodobně bezdětná. Když ve Walesu a Anglicku byla v roce 1940 bezdětnou každá devátá žena ve věku 45 let, dnes je to už každá pátá žena. Francouzský nově zvolený prezident Emmanuel Macron odmítá tvrzení Françoise Hollande, že Francie má s islámem problém. Je proti odpírání občanství džihadistům a trvá na tom, že islámský stát vlastně není islámský. To, co je problém dnes, není islám, ale jisté chování, které můžeme definovat jako náboženské, a potom toto chování přiřazujeme k osobám, které praktikují toto náboženství. Macron hlásí jakýsi multikulturální bufet. Hovoří o kolonialismu jako o zločinu proti lidskosti. Je pro otevírání hranic a podle něj neexistuje nic takového jako francouzská kultura. Filozof Mathieu Bock-Côté tvrdí, že 39-letý Macron, který má za manželku svoji 64-letou bývalou učitelku, je symbolem šťastné globalizace, která je osvobozená od paměti francouzské ztracené slávy. Není náhodou, že hnutí Money v Pool 2, které bojovalo proti legalizování homosexuálních manželství a adopci takovýmito páry, urgovalo Francouze, aby nevolili tohoto protirodinného kandidáta. Jeho heslo, jako i hnutí vpřed, stělesňuje globalistické elity, které redukují politiku jen na jakési představení. I proto turecký lídr Erdogan naléhá na muslimy, aby měli alespoň po 5 dětech, a islámští imámové urgují, aby muslimové plodili děti a tím dobili Evropu. Islámští rasisté jsou za neprázdnění budováním střetu civilizací uprostřed Evropy a sami definují své západní hostitelské země jako ty, které padnou. Bez populace, bez hodnot a opuštěním své vlastní kultury. Když se podíváme na Merkelovou, Ruta, Macrona a jiné, můžeme vůbec říci, že se tito islámští rasisté mýlí? Naši lídři nás uspí do katastrofy. Proč by je mělo trápit, že na konci jejich života už Evropa víc nebude Evropou? Joshua Mitchell k tomu trefně říká: najít sebe sama je pro ně důležitější než budovat svět. Mnoho generací to už za nás přece udělalo, tak my si už můžeme jen hrát. A to je konec tohoto článku, jehož obsah je v zásadě velmi smutný a který napsal Giulio Meotti. A zároveň je to i konec našeho dnešního Letem světem internetem. Ten další článek, který jsem vám ještě chtěla přečíst, z protiproudu už nestihneme, ale to nevadí, tak se na něj podíváme zítra. Také souvisí s touto problematikou, protože jak víme, tak všechno je propojené se vším a titulek toho článku, který na vás zítra čeká, je: Scout, výchova levičáckých teroristů, indoktrinace sílí. Získal bruselský junák odklad, návyky z totality se budou hodit. Už víte, kam v létě, co táborový kurz objímání migrantů. Autorem článku je pan Lubomír Vylíčil a vy se tedy na tento článek můžete zítra těšit, vážení a milí přátelé, a já se s vámi nyní již loučím. Mějte pěkný den a rozhodně zůstaňte s námi, protože je pro vás připravena řada dalších zajímavých pořadů na aktuální témata. Hezký večer. Dívčí úsměv dávno mi smál, kdo uhodne, co přijde dál. Já všem pánům odpovědám, ukážu jim fotku, co mám, co mám, co mám, co se pomocívám. Je tak já, táta, stavíme bouži hrát a zláta, víš, ten jak táta můj musí mít jen nevrát.
severní kraj. Když mě zpíval na kytaru hrál, můj táta byl všech tátů král. Na vratníku, kteří mě zvou, dám prohlédnout fotku tu mou. Tu mou, tu mou, tu mou, tu mou, jsem tady já. A táta, stavíme bloužit hrad a zpláta, když ten dom.
Ich bin